Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2018. gada 18. janvāra sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija lūdz likuma projektu grozījums likumā par pašvaldībām izslēgt no Saeimas sēdes darba kārtības līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Par pieteicies runā deputāts Edvards Smiltēns.
Labrīt, kolēģi! Ir pozitīvi vērtējams fakts, ka tieši komisija ir nākusi šādu iniciatīvu, jo, godīgi sakot, Latvijas reģiona apvienības frakcijas konsultanti jau bija sagatavojuši šādus dokumentus, un mēs pat bijām savāguši paraksts. Un ņemot vērā to, ka šīta likumprojekta izslēgšanas pavaddokuments vēl īsu brīdi nebija pieejams un nav tā motivācija īsti redzama, tādēļ LRA vārdā vēlos arī precizēt Latvijas reģiona apvienības pozīciju un aicināt komisiju veikt būtiskas labojumus šajā projektā. Tātad, kur ir problēma? Šobrīd otrajā lasījuma redakcijā šīta redakcija satura normu, ka pašvaldības informatīva izdevuma izdošanas biežumu nosaka pašvaldības dome, pieņemot saistošos noteikumus, kas praktiski atļauj šāda veida izdevumiem tērēt neierobežotas līdzekļus, un pašvaldības iedzīvotāji savās pastkastēs var ieraudzīt jaunu vietējo domu savīs kaut vai katru rītu. Un ņemot vērā to, ka Latvijas reģiona apvienība apvieno vairāk nekā 250 deputātus, vairāk nekā 50 novados, mēs veicām arī aptauju un mēģinām apgāst arī mītu, ka pašvaldībām ir vēlme, teiksim, kaut kādā veidā neļaut ierobežot šādu izdevumu izplatību. Un līdz ar to arī veicot šo te aptauju, ir pilnīgi skaidrs, ka vairākums no Latvijas reģiona apvienības pašvaldībām atbalsta, un tāpēc arī tā ir LRA pozīcija, noteikt to, ka pašvaldības savus informatīvos izdevumus var izdot nebiežāk kā vienu reizi mēnesī. Tomēr vēršam arī uzmanību uz to, un arī komisija aicinam par to domāt, ka daudziem reģionu iedzīvotājiem nav iespējas pasūtīt avīzes vai žurnālus. Šāda bezmaksas pašvaldība izdevuma ir vienīgais viņiem pieejamais informācijas avots par notikumiem pašvaldībā un tās pieņemtajiem lēmumiem. Tomēr ir svarīgi, lai šajās avīzēs būtu ievērots princips, ka viedokli var paust visi pašvaldībā pārstāvētie politiskie spēki. Tādā veidā piedāvājot iedzīvotājiem viedokli un argumentu dažādību attiecībā uz būtiskiem jautājumiem. Proti arī komisijā domāt par to, kā nodrošināt, lai ir vispusīgs viedoklis, jo bieži vien opozīcijas deputātiem nav iespējas tikt iekšā šajās laikrosos ar viedokli. Tāpat nosakot pašvaldību izdevumu iznākšanas periodiskumu, tiek panākts, ka šādā veidā tiešā veidā nekonkurē reģionālajiem laikrastiem, kas ir būtiski neatkarīgai preses konkurētspējai. Līdz ar to kolēģi aicina atbalstīt šo te izslēgšanu no darba kārtības un šos problēmu jautājumus atrisināt komisijā. Paldies.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu izslēgšanu no sēdes darba kārtības? Deputātiem iebildumu nav. Likuma projekts no sēdes darba kārtības ir izslēgts līdz turpmākajam komisijas lēmumam. Deputāti Gunārs Kūtris, Ingūna Sudraba, Aivars Mēja, Romāns Mežeckis, Andrejs Klimentjevs lūdzu Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Gunāra Kūtra atsaukšanu no mandātu etikas un iesniegumu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Aivars Mēja, Ingūna Sudraba, Romāns Mežeckis, Gunārs Kūtris, Rihards Melgailis lūdzu Saeimas sēdes darba kārtībā iekļaut lēmumu projektu par deputāta Aivara Mējas atsaukšanu no mandātu etikas un iesniegumu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likuma projektiem. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi Latvijas Republikas valsts robežas likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par Latvijas Republikas valdības, Igaunijas Republikas valdības un Lietuvas Republikas valdības nolīgumu par sadarbību katastrofu novēršanas, gatavības un reaģēšanas jomā nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu. Grozījumi Latvijas valsts karoga likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputātiem iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi preču un pakalpojumu drošuma likumā, nodot juridiskajai komisijai, kā arī Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saeimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā, nodot Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Par atvaļinājumu piešķiršanu. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātes Silvijas Šimfas iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 16. Līdz 18. Janvārim. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeima. Par piešķirto neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Raivim Dzintaram no šā gada 16. Janvāra līdz 18. Janvārim. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Raivi Dzintara iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 16. Līdz 18. Janvārim. Saeimas prezidijs atvaļinājumu ir piešķīris un par to informē Saeimu. Par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Gaidim Bērziņam no šā gada 30. Janvāra līdz 1. Februārim. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputāta Gaida Bērziņa iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 30. Janvāra līdz 1. Februārim, un par atvaļinājuma piešķiršanu mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par neapmaksātu atvaļinājumu piešķiršanu deputātam Gaidim Bērziņam no šā gada 30. Janvāra līdz 1. Februārim. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78. Pret nav atturas, nav atvaļinājums ir piešķirts. Nākamā darba kārtības sadaļa – amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata, uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Gunāra Kūtra atsaukšana no mandātu ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Gunāra Kūtra atsaukšanu no mandātu ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturas 2 lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Aivara Mējas atsaukšanu no mandātu ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāta Aivara Mējas atsaukšanu no mandātu ētikas un iesnieguma komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72 pret nav atturas 2 lēmums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekta izskatīšana, darba kārtībā likums grozījuma likumā par tiesu varu, otrreizēja caurlūkošana. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likuma projektu grozījuma likumā par tiesu varu otrreizējās caurlūkošanas procesā. Atgādināšu, ka pagājušā gada 10. Novembrī valsts prezidents iesniedza prasību Saeimai par šī likuma otrreizējo caurlūkošanu un aicināja Saeimu atkārtot izvērtēt likumā par tiesu varu paredzēto grozījumu 33. panta 2 primdaļā un 40. panta 2 primdaļā proti šo normu izslēgšanu, aicinot Saeimu saglabāt likumā par tiesu varu šobrīd ietverto ierobežojumu rajona pilsētas tiesas priekšsēdētājiem un apgabala tiesas priekšsēdētājiem tikt ievēlētam amatā vairāk nekā divus termiņus pēc kārtas. Tāpat valsts prezidents aicināja Saeimu sistēmiski izvērtēt visu spēkā esošo regulējumu, kurā amatpersonām nav noteikts ierobežojums pretendēt uz vairāk nekā diviem pilnvaru termiņiem pēc kārtas attiecīgajā amatā. Jāsaka, ka attiecībā uz šo aicinājumu juridiskā komisija pirmšķietami ir konstatējusi, ka tās lietvedībā nav tādu likumprojektu, kur varētu būt šādas te amatpersonas, kurām iespējams būtu jānosaka ierobežojums pretendēt uz vairāk nekā diviem pilnvaru termiņiem pēc kārtas. Taču tāpat laikā jānorāda, ka arī juridiskās komisijas sēdēs izskanēja piedokļi, piemēram, par to, ka attiecībā uz virsprokuroriem šāds ierobežojums nepastāv, un līdz ar to nu, komisijā izteikts bija arī viedoklis par to, ka atbildīgajām komisijām, piemēram, attiecībā uz virsprokuroriem, šis jautājums ir skatāms droši vien aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Attiecīgi tātad šis prezidenta aicinājums arī būtu izvērtējams. Savukārt, attiecībā uz grozījumiem likumā par tiesu varu, komisija noturēja divas sēdes. Tātad pirms tām komisija nosūtīja arī šo prezidenta aicinājumu un arī tātad vēlāk iesniegtos priekšlikumus tieslietu padomei, kurā pagājušā gada 28. novembrī izskatīja šo jautājumu un nolēma neatbalstīt prezidenta iniciatīvu. Tālāk, attiecīgi, kā jau minēju, divās komisijas sēdēs pagājušā gada 28. novembrī un šā gada 10. janvārī plaši tika diskutēts par gan par iesniegtajiem priekšlikumiem, gan arī par prezidenta šo iniciatīvu. Diskusiju gaitā juridiskā komisija uzklausīja gan valsts prezidenta padomniekus, gan tieslietu ministriju, gan apgabala tiesu priekšsēdētājus, arī vairāku rajonu pilsētas tiesas priekšsēdētājus, tiesnešu biedrības pārstāvjus, ārvalstu investoru padomes pārstāvjus, Latvijas darba devēja konfederācijas pārstāvjus, tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvjus, arī Komercbanka asociācijas pārstāvjus. Jāsaka, ka diskusijas tiešām bija ļoti plašas un arī, piemēram, Latvijas tiesneša biedrība bija organizējusi, balstoties uz savu iniciatīvu aptauju par šo nelielu pārsvaru guva viedoklis, kas ir šobrīd atspoguļots priekšlikumos. Nu, jāsaka, ka varbūt liela tāda atšķirība viedokļu sadalē nebija, tad šis pārsvars bija salīdzinoši neliels. Beigās var teikt, ka diskusija gaitā faktiski izkristalizējās divi viedokļi. Viens bija vairāk no personāla vadības viedokļi raugoties, proti tieslietu ministrija arī vērsa uzmanību uz to, ka vairāk rajonu pilsētas un apgabala tiesu priekšsēdētāji ir aktīvi iesaistījušies tiesu teritoriālas reformas īstenošanā, un šeit noteikti jāmin Latgales apgabala tiesas priekšsēdētājs un Rezeknes tiesas priekšsēdētāji. Un faktiski nu, viņi līdz ar šo grozījumu pieņemšanu varētu ātrāk zaudēt savus amatus iespējams. Kā. Lūk, tāpat laikā bija arī tātad otra argumentu sadaļa, kas vairāk balstījās uz tiesību politikas izšķiršanās jautājumu ilgtermiņā, proti par vēlamajām izmaiņām tiesu sistēmā. Attiecīgi tātad arī šeit tika minēti dažādi argumenti. Rezultātā tātad komisija lēma par iesniegtajiem priekšlikumiem, tātad tie četri Pirmais ir frakcijas vienotības priekšlikums, kas ir identisks ar Saeimas deputāta Edvarda Smiltēna priekšlikumu, un komisijā ir guvis vairākumu atbalstu.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Edvardam Smiltēnam.
Kolēģi, visi iesniegtie četri priešlikumi faktiski ir par vienu un to pašu. Tāpēc es par visiem četriem gribu runāt kopā. Juridiskajā komisijā bija plašas diskusijas par šiem četriem priešlikumiem, kas man varbūt arī pārsteidza, diezgan nopietni viedokļu dalīšanās bija arī politiķa starpā. Un gan Kūtru kungs aktīvi argumentēja pret to, kad nevajadzētu varbūt atbalstīt šādas priešlikumus komisijas vadītājs, atturējās no balsojumiem. Līdz ar to es uzskatu, ka ir būtiski mēģināt tomēr pateikt svarīgāko no šīm diskusijām. Un es domāju, pats būtiskākais, ka svarīgi apzināties, ka šī nav jauna ideja, bet gan mēģinājums nosargāt likumā jau agrāk ietvertu ļoti svarīgu principu, ka viena un tā pati persona var būt par tiesas priekšsēdētāju ne vairāk kā divas termiņas pēc kārtas. Un šis nav tas gadījums, kad mēs mēģinām šodien ielikt šādu kaut ko jaunu uz vietas šajā likumā, bet tas jau ir bijis, un ar komisijas lēmumu citu priešlikumu gūzmā tas viss eleganti savulaik, nu pat nesen, izņemts ārā. Un faktiski juridiskā komisija to vēl nu pat bija izslēgusi no likuma. Tādēļ valsts prezidents šo likumu atgriez otrreizējai caurlokošanai. Taču diskusijas atbildīgajā komisijā un ārpus tās aptaujas viedokļu sadursmes bija gluži kā pie jauna, nu pat iesniegt priešlikumu. Protams, diskusijās arī netrūka emociju. Tomēr, manuprāt, svarīgākais, ko pauda arī valsts prezidenta kancelei un valsts prezidenta pārstāvi, ka ilgstoša atrašanās vienā amatā rada stagnācijas un korupcijas riskus, tas savukārt nesekmē nepieciešamās pārmaiņas un uzticēšanos tiesvarai. Un uzticēšanās sabiedrības uzticība valsts varai, jo sevišķi tiesvarai, kā taisnīgums sargātājiem, es domāju, ir atslēgas faktors spēcīgai un veiksmīgai Latvijas valstī. Vismaz iespēja mums tādu kopā izveidot. Droša un veiksmīga ir tā valsts, kurai tās pilsoņi tic. Un ja mēs paskatāmies aptaujās, un nu pat ir bijusi svaiga SKDS aptauja, par to, cik cilvēki uzticis tiesām, tad šie skaitļi nav sevišķi optimistiski. Proti, 38% pauž to, ka viņi uzticās, savukārt nedaudz vairāk 39, kad neusticās. Neusticās tiem, kas garantē un nodrošina vienādas spēles noteikumus un nodrošina taisnīgumu piemērošanu Latvijā. Turpretīm valsts policijai uzticās gan arī divreiz vairāk. 56%, neusticās 32%. NBS, protams, 63% uzticās, 20% ne. Šajā sarakstā Saeima, protams, ir rekordiste, 19% uzticās, 73% ne. Es domāju, šeit vēl mums pašiem tāls ceļš ejams un ceru, ka rudenī kaut kas mainīsies. Ir kāda cita aptauja. Un ja pirmais bija sabiedrības viedoklis, tad otrs ir pašu tiesnešu viedoklis. Par viņu vēlmi iekšēji mainīties, Un saglabā šo te principu. Un aptauja tika veikta 230 tiesnešu auditorijā. Un jautājums bija ļoti vienkāršs. Vai būtu nosakām tiesa priekšsēdētāja amata pienākuma pildīšanas termiņa ierobežojumi? 56% tas ir 128 tiesneši atbildēja, ka jā, protams. Savukārt tikai 44% atbildēja nē. Līdz ar to ilgstošas vienas personas atrašanās amatā kavēt pēc iespējas vairāk tiesnešu aktīvi iesaist tiesas sistēmas procesos, šīs procesas dzīvīgumu un arī šo tiesnešu kaut kādu izaugsmas un karjeras iespējas, uzņemoties atbildību gan par konkrētas tiesas darbu, gan par tiesu varas attīstības jautājumiem kopumā. Citiem vārdiem sakot, e pluribus unum, jeb restīvi no daudziem viens vesels. Vismaz tādai būtu jābūt tiesas sistēmai, nevis vertikāli integrētai. Un te var kolēģi salīdzināt to visu ar norisēm dabā. Ir divi veidi ūdens tilpums. Vienās, kurās ūdens ir stāvošs, citas, kurās ūdens ir kustībā. Tās, kuras stāv, viņas ūdens kļūst duļķēns, necauredzams, kā brīžiem arī šobrīd sabiedrībā liekas dzirdošo skandālus, un šīs ūdens tilpnes aizauga. Dzidrs un skaidrs ūdens patīkams ir tikai tajās, kur tas ir kustībā. Tādēļ, kolēģi, šie ūdeņi ir jāizkustī. Paldies.
Vārds deputātam Valdim Kalmozolam.
Labrīt, brāļu māsu. Es aicinu neatbalstīt šo priešlikumu, kāpēc? Viņš praktiski neko nedos, jo galvenā būtība, kāpēc, kā Smiltēns kungs, šī neusticība ir tā, ka principā labākie un dzīves gudrākie juristi nevēlās kļūt par tiesnešiem. Un kamēr mēs šo sistēmu nesakārtosim, lai labākie un gudrākie dzīves juristi vēlētos kļūt, ir bezjēdzīgi šādām izmaiņām. Ja? Un otrs jautājums, kāpēc bezjēdzīgi šiem izmaiņām ir, jo mūsu tiesā nevalda taisnība, bet valda sacensība, kā kurš iztūkos likuma burtu. Nu, ja mēs šo lietu pieturam, tad viss, ko mēs tajā darām, ir absolūti bezjēdzīgs. Un aicinu, varbūt mūsu visi deputāti iziet no tādas apātijas, tādas vienaldzības. Ai, tas mūs neskar šī tiesu vara, trešā vai ceturtā vara, kas mūsu valstī pastāv. Mēs pret viņu attiecamies, neskatoties to, ka visi odzīvotāji, visi saka, tur nav kārtības, mēs te sēžam tādi, a mums pē uz to, ja? Man ir lielas lūgums nebūt pē uz to. Un ne tikai ir tiesu varā problēmas, ir problēmas gan arī jebkurā valsts funkcijā. Galā jebkurā valsts funkcijā mums nevalda labi pārvaldības principi, un nevalda taisnība. Tāpēc man ir liels lūgums jums, mums visiem apzināties, ka mēs esam tautas priekšstāvi, ka mēs neesam mazas skrūvītes, ka mūsu rokās ir sakārtot šo valsti un saņemties, noticēt sev un kopīgi viens otram palīdzot sakārtot ne tikai tiesas valsti, bet arī visu pārējās lietas.
Vārds deputāte Inesē Lībiņa Ignerē.
Godātie kolēģi, kad valsts prezidents Saeimai iesniedza šo otrreizējas caurlūkošanas lūguma rakstu, viens no galvenajiem argumentiem, ko prezidents lūdza Saeimai, ir palūkoties uz šo likumu tālredzīgi. Proti, ne tikai saskaņot ar tieslietu padomu tiesu varas būtiskus jautājumus, kā tas tika izdarīts šoreiz, bet palūkoties ilgtermiņā, kā mēs vēlamies mainīt un attīstīt, stiprināt pašos pamatos Latvijas Republikas tiesu varu. Un šīs diskusijas juridiskajā komisijā tiešām bija ļoti pamatīgas, lai gan jāatzīst arī emocionāls, jo tajās piedalījās konkrētie tiesu priekšsēdētāji, par kuru tālāko karjeru mēs lēmām. Tā kā pēc būtības mums, kā komisijas deputātiem, bija arī dzene jāpieņem lēmumi par šiem konkrētajiem tiesu priekšsēdētājiem nākotnē. Frakcija vienotība ir iesnieguši šo pirmo priekšlikumu un arī dzene trešo priekšlikumu likumprojektā, lūdzot Saeimu atgriezties pie jau reiz pielēmtā, ka divi pilni termiņi tiesu priekšsēdētāju amatā ir pietiekami, lai dotu iespēju kandidēt citiem. Ja mēs palūkojamies statistiski, tad, kad sākotnēji bija pirmie konkursi tiesu priekšsēdētāju amatiem, bija vairāki kandidāti uz vienu šo vakanto vietu. Pēc tam, kad jau paši reiz esošie tiesu priekšsēdētāji paši varēja piedalīties, viņi jau vienu termiņu bija nostrādājuši, tad mēs redzam, ka šī interese sarūk. Tieslietu ministrija no tā izdara secinājumus, tiesnešiem nav intereses. Savukārt, daļa tiesneša, kur arī bija pārstāvēta juridiskās komisijas sēdē, pārstāvēja viņa pašpārvaldes, gan administratīvo tiesnešu, gan arī vispārējās jurisdikcijas tiesnešu, viņi teica, ka ir ļoti sarežģīti nostāties vienā līmenī konkursā ar savu pašreizējo tiesas priekšsēdētāju, kaut kādā ziņā konkurēt ar viņu un saprotot, ka visticamāk tiesas priekšsēdētāja pašreizējā pieredze tiks atzīta par labāku tam, kurš tā kā viņu izaicina un aicina konkurēt. Šī iespēja varbūt arī netiks dota, bet vēlāk kopā būs jāstrādā. Un tādēļ arī šie statistikas rādītāji, ka uz nākamajiem konkursiem pieteikumi ir mazāk, varētu arī būt skaidrojams ar šādu vēlmi tomēr sadzīvot vienā tiesā, turpināt strādāt un arī rūpēties par savu profesionālo karjeru. Otrs aspekts, ko uzsvēra valsts prezidenta kancelēja, bija, mēs nerunājam par to, ka kādam tiesnesim būtiski mainītos viņa tiesneša karjera, jo mēs šeit Saeimā katru reizi lemjot par tiesneša apstiprināšanu amatā, lemjam sākotnēji ierobežot uz divu gadu termiņu, pēc tam uz mūžu, un tiesnesis paliek amatā. Tiesas priekšsēdētājs ir tikai un vienīgi administratīvs papildus pienākums. Viņš ir tiesnesis, pilda tiesneša pienākums un papildus veids arī tiesas priekšsēdētāja pienākums. Vēlme ir, lai pēc iespējas vairāk tiesneši iesaistītos tiesu attīstībā, pēc iespējas vairāk tiesneši reiz kļūtu par tiesu priekšsēdētājiem šos termiņus vienu pēc otra, lai nebūtu tikai tā, ka viens spriež tiesu, pārējie domā par attīstību. Mēs vēlamies, lai tiesnesis ir aktīvs, kā Kalnozols kungs teica, tiešām ļoti labi izglītots, lai labākie cilvēki kļūtu ne tikai par tiesnešiem, bet lai tādi aktīvākie tiesneši kļūtu arī par tiesu priekšsēdētājiem. Līdz ar to, godātie kolēģi, es aicinu atbalstīt šo vienotības pirmo priekšlikumu un vienotības trešo priekšlikumu, tādējādi atbalstot arī valsts prezidenta lūgumu Saeimai, caurlūkojot šo likumu. Paldies.
Vārds deputātam Ringoldam Balodim.
Labdien, ļoti cienījumā priekšētāji un labdien, kolēģi. Tātad es gribētu arī paturpināt Edvards Smiltēnu teikto par statistiku, kā arī paust savu atbalstu atgriezt to situāciju, kas bija pirms tam, kad iejaucās tātad valsts prezidents. Es arī domāju, ka pilnīgi divi termiņi ir pilnīgi pietiekoši tiesas priekšsēdētājiem, lai gan arī saprotu un respektēju otru viedokli, kas paredz, ka faktiski tiesas priekšsēdētāji ir uz mūžu. Tātad kādi ir plusi un kādi ir mīnusi un kāpēc šo situāciju mums tomēr vajadzētu izšķirt un atbalstīt valsts prezidenta stingro nostāju. Pirmam kārtām sāksim ar to, ka ir varas dalīšana un ir demokrātiskais centralisms. Varas dalīšana paredz, kad trīs pamatvirzieni, tiesu vara, likumdevēja vara un izpildu vara, viņi tomēr ir atdalīti viens no otra, un tas ir viens no demokrātiskas pasaules tādām dogmām, kas izriet arī no Latvijas Republikas satversmes pirmā panta. Ja mēs palūkojamies uz demokrātisko centralismu, tas ir komunistiskās partijas un komunistu pārvaldīto teritoriju pamatprincips. Viņš šobrīd ir nostiprināts Ķīnas Tautas Republikas konstitūcijā, un tur izskaidrots, ka faktiski nevajag kadru nomaiņu, teiksim, nevajag orientēties uz šādām te lietām, bet vajag stingri pieturēties pie tā, ka ja jau ir atzīts, kāds cilvēks un labi pārvaldi, viņam vajag pārvaldīt ilgi un veiksmīgi. Es domāju, ka šeit tomēr mums būtu jāatceras, ka tāda īsta tiesa reforma nav notikusi ilgtermiņā. Tomēr mēs esam orientējušies no Latvijas valsts atjaunošanas brīža uz tā, ka šī te pārmaiņa notiek tāda plusmaiņa, ka tiesneši nomaina viens otru. Un manuprāt, šī pieeja arī atspoguļojas situācijā un koncepcijā, ka vajadzētu nevairāk par divām reizēm ļaut tiesu priekšsēdētājiem būt par tiesu priekšsēdētājiem. Tāpēc es arī domāju, ka diskusija, kas sākās arī par pārējām amatpersonām, un šī diskusija sākās šī gadsimta sākumā, šī diskusija raisījās saistībā ar valsts kontroliera šo te amatu, jo pirms bijušās frakcijas priekšsēdētājs Ingūns Sudrabs atnākšanas Raits Černais, ja nemaldos, ieņēma valsts kontrolē reizes 5, ja ne 6 šos amatus, un tad raisījās tāda plašāka diskusija, kurā es arī kā zinātnieks iesaistījos, cik ilgi vispār amatpersonām vajadzētu atrasties pie varas, un būtībā šī te nostāja, kas lielākoties ir arī attiecībā par valsts prezidentiem lielākajā daļā pasaules valstu, izņēmums varbūt ir francūži, kur prezidents var bezgalīgi neierobežot laiku darboties, tātad ir atzīts, ka nevairāk pa divām reizēm arī valsts prezidentiem vajadzētu viņam šo amatu. Tāpēc es domāju, ka pilnīgi normāli ir attiecībā uz tiesu priekšsēdētājiem, lai ļautu kadru mainību, lai jauni kadri ieplūstu, tā sacīt, priekšsēdētāja rindās lai būtu iespēja vairāk darboties šajā jomā arī jaunākiem tiesnešiem. Visbeidzot par šo te statistiku, nākamnedēļ piektdien notiks konference sabiedriskā viedokļa ietekme uz tiesu sistēmu un tiesnešu lēmumiem, to jūs varēsiet arī vērot Delfi tiešraidē, un saistībā ar šo te konferenci notika arī tiesnešu advokātu un arī tauts aptauju to veids arī SKDS, un šie pēdējie rādītāji nav klājā pretrunā ar to, ko teica Edvards Smiltēns, bet būtībā viņi vēl vairāk ievieš šo te skeptisko skatu, parāda labāk šo skeptisko skatu, ko tauts skatās. Tad drīzāk uzticos tiesām 36% ir pilnīgi uzticos 3%, pavisam tātad kopā ar grūti pateikt 39%, kuri rāda, ka cilvēki tā kā uzticās 39, tas ir mazāk nekā puse. Un 42 pilnīgi skaidri pasaka, ka viņi drīzāk neuzticās 28% iekšā šajā skaitlī, jeb nemaz neuzticās 14%. Un interesanti ir tas, ka lielākā daļa, jo tas parādās kaut kas jauns, attiecībā no tās SKDS aptaujas, jo lielākā daļa cilvēki arī saka, viņi saskārušies ar tiesām. Un interesanti ir tas, ka patiesībā sakot, no 100 respondentiem 77 nav bijusi saskarsme ar tiesu. Principā, kolēģi, tas ir faktiski tautas ieskats, pieņēmums, ir viedoklis, kas ir nostiprinājis attiecībā par tiesu varu no vienas puses. No otras puses, ja tie 77 no 100 būtu saskārošies ar tiesu, ļoti ticams, ka faktiski šie skaitļi, kas neuzticās tiesai, būtu pie 78%. Es domāju, ka tas ir ļoti skarbs rādītājs par Saeimas uzticību. Es domāju, ka šeit nenākās runāt, bet tas pirmkārt parāda cilvēku uzticību vienai no fundamentālām varām, tiesu varām. Un es domāju, ka valsts prezidents ir pareizi iejaucies un ir jāatgriež šajā vecā situācija, ka nevairāk par diviem termiņiem.
Jūsu debašu laiks beidzies. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Labdien, cienījumie kolēģi! Kurš gan balsos pret lozungu nost ar stagnāciju, lai dzīvo rotāciju, lai dzīvo attīstību un tā tālāk loģiski? Bet, ja mēs skatīsimies un argumentēsim tikai ar statistiku, tad jāsaka tā, ka salīdzinot uzticību tiesai un salīdzinot uzticību Saeimai, laikam arī likumā vajadzētu ierakstīt, ka Saeimas deputāts nedrīkst būt ilgāk kā vienu reizi vai divas reizes maksimāli, tad uzticība Saeimai būtu augstāka. Un pēc līdzīgas statistikas mēs varētu darboties arī citos dienestos. Bet pirmkārt sāktu ar sevi. Un trešais jautājums, ja trešā lieta ir, nebarosim Latvijas iedzīvotājus ar neprecizitātēm jeb muļķībām. Es pilnībā piekrītu to, ko Inesa Lībiņa-Egnere ļoti mierīgi izstāstīja, kur var būt problēmas un kāpēc šī sistēma varētu tikt mainīta. Es piekrītu arī kā jurists, bet iedomāsimies, Latvijas iedzīvotājiem mēs sakām un publiski ir izskanējis arī no šīs tribīnes un citur, ka tiesu priekšsēdētāji tiek iecelti amatā uz mūžu. Tās ir muļķības. Tiesas priekšsēdētāju izvirza amatā tieslietu ministrs un tieslietu padome, kurā ir 15 cilvēki, kas nav tikai tiesneši, bet arī Saeimas juridiskās komisijas priekšsēdētājs, tieslietu ministrs, ģenerālprokurors un daudz citi cilvēki. Viņi lemj par to, vai šis cilvēks var būt par tiesas priekšsēdētāju. Pēc 5 gadiem ir tāds pats process. Pie tam uz šo amatu var pieteikties kandidāti, kuri vēlas. Mēs teiksim, un Inese pareiz teica, ka pēdējā laikā ir maz pieteikušies. Kāpēc šajā amatā maz piesakās, bet citos amatos, kur ir amatu konkurss, piesakās 30-40 kandidāti? Tikai tāpēc, ka varbūt cilvēki nevēlas. Nevēlas uzņemties par 5% lielākas algas dēļ lielāku atbildību par iestādes vadīšanu. Un es jums tikai informāciju izstāstīšu pirms balsošanas, lai apdomāto situāciju. Iedomājieties, ka kādā konkrētā rajona vai apgabala tiesā, es nerunāju par augstākā līmeņa valsts vadītājiem, bet rajona vai apgabala tiesa ir pagājuši 5 gadi. Tiek izsludināts konkurss un nepiesakās neviens cits, jo esošais nedrīkst, vairs viņam ir beidzies, bet neviens cits tiesnes nepiesakās. Ko darīt? Tieslietu ministram iet kādu pierunāt, saka, nu tev mums ir vajadzīgs priekšsēdētājs, pastrādā laiciņu, tas nekas, ja tu nevadīsi 5 gadus, tev būs amats. Iecelt pienākumu izpildītāju un gaidīt, kad pieteiksies. Tajā pašā laikā Turpat starp tiesnešiem ir cilvēks, kas ļoti labi ir vadījis. Proti, mēs vadāmies pēc principa, mums nevajag labāko vadītāju, mums vajag ievērot tikai principu. Dod Dievs, ja konkursā piesakās un var atrast labāku vadītāju vai ielikt labāku. Tāpēc es īsti nezinu, vai šis princips visos amatos ir pareizais, par ko mēs šodien balsojam. Paldies!
Vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Ļoti cienējamā saimes priekšsādātāja, kolēģi deputāti, atbalstot šos priekšlikumus, es kategoriski gribētu norobežoties no argumentiem, ka tas ir demokrātijas vārdā. Es pilnībā piekrītu Kūtra kungam, nu tad jau būtu jāsāk ar deputātiem, ne vairāk kā divas reizes. Ministriem ne vairāk kā divreiz būt pa ministriem un kur ne vēl partija kvotas, kas tiek sadalīts mums pienākas tas un tādas ministrijas. Ja mēs skatītos no demokrātijas viedokļa, tad tā būtu sava veida diskriminācija vecuma un profesionalitātes dēļ. Bez šaubām, ja mēs no demokrātijas viedokļa skatītos, tad mēs upurēsim dažus godīgos un profesionālos, jo citādi nespējam izmēst dažādus blēžus. Diemžēl tā ir ļoti smaga konstatācija. Un atbalstot šos priekšlikumus, ko es arī darīšu, atbalstot, mēs tomēr izsakām zināmu neusticību, pat lielu neusticību tai institūcijai, kas ievēl šos tiesu priekšsēdētājus, patiesībā ieceļ. Tieslietu padomu būtībā tur ir tā problēma, kas nespēja tikt galā ar šo demokrātijas procesu un regulēt, lai tur būtu labākie un atbilstīgākie. Un atbalstot šos priešlikumus, es negribētu novērst uzmanību no tās problēmas, ka problēmas būtība ir augstākos stāvos. Un tālāk es teiktu, kad ja mēs uzmanīgi balsosim un tad, kad tiksim galā arī ar problēmām tajos augstākajos stāvos, ja nu nākamajām saimām tomēr izdodas to izdarīt, tad arī varēsim atsaukt šo ierobežojumu. Bet, diemžēl, atvainojoties dažiem profesionāliem un godīgiem cilvēkiem, šoreiz mēs mazliet pastaigāsimies kā ziloņi pa trauku veikalu, jo citādi mēs to lietu izkustināt nevaram.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Kolēģi, dažas lietas par šeit izskanējušo. Tātad pirmais attiecībā uz komisijas priekšsēdētāja viedokli, kas ir fiksēts protokolā, proti par nepiedalīšanos lēmumu pieņemšanā. Priekšsēdētājs motivēja savu lēmumu ar to, ka viņuprāt šis jautājums ir kļuvis politisks un būtu izšķirams tiesnešu kopsapulcē, taču, diemžēl, likums to neparedz. Vēl attiecībā šeit par izskanējušo tiesu priekšsēdētāju lomu tiesu sistēmā, nu, jānorāda, ka tiesu priekšsēdētāja pilnvaras saskaņā ar likumu par tiesu varu šobrīd ir visai ierobežotas, vairāk vērstas uz dažādu saimniecisku un organizatorisku jautājumu risināšanu. Tāpat arī šeit kolēģi minēja par tiesnešu interesi un vēlmi piedalīties konkursos. Droši vien, ka katram pretendentam ir sava motivācija, taču komisijas sēdē vairāk kārt arī tika uzsvērts par tādu problēmu jautājumu, kā tiesnešu atalgojumu jautājums, un kā mēs zinām, tad Satversmes tiesa ir uzdevusi saimai pārskatīt šo regulējumu līdz šī gada beigām. Un visu beidzot, manuprāt, ļoti zīmīgi tas, ko teica Smiltēna kungs attiecībā uz SKDS aptaujām, ka tiesu varai, nu, nezinu, par laimi vai diemžēl, ir gandrīz divreiz lielāks uzticības limits nekā parlamentam. Kolēģi, tātad pārējam pie priekšlikumu balsošanas. Pirmais tātad ir frakcijas vienotība priekšlikums, kas komisijai ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas vienotību priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 68 pret 1 atturas 2 priekšlikums ir atbalstīts.
Identisks ir otrais deputāta Edvārda Smiltēna priekšlikums, kas arī ir atbalstīts.
Tas nav balsojams.
Trešais ir frakcijas vienotība priekšlikums attiecās uz apgabaltiesu priekšsēdētājiem komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir identisks deputāta Edvārda Smiltēna priekšlikums, kas nav.
Un nav balsojams.
Līdz ar to esam izskatījuši visus priekšlikumus komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu grozījumu likumā par tiesu varu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma grozījumu likumā par tiesu varu pieņemšanu pēc otrreizējas caurlūkošanas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret 1 atturs nav likums pieņemts. Paldies. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par autoceļiem. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Labrīt, cienījamā priekšsēdētājas kundze, godējamie kolēģi. Strādājam ar grozījumu likumā par autoceļiem, numuru 879 LP12. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likuma projektu uz trešo lasījumu. Kopumā ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir deputāta Ingmāra Līdaks priekšlikums, kas nosaka, ka veicot būvniecības rekonstrukcijas un uzturēšanas darbu, darbus ceļu zemes nodalījuma joslā pēc iespējas jāsaglabā vidas daudzveidība un kultūra vēsturiskā ainava. Un šis priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un otrs priekšlikums ir komisijas izstrādāts priekšlikums saistībā ar spēkā stāšanos, kas, protams, arī komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un aicinu jūs, kolēģi, atbalstīt šo likuma projektu trešajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums likumā par autoceļiem, atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturs nav likums pieņemts. Godātie kolēģi, deputāti Egneri, Dalderis, Šulcs, Adamovičs, Kūtris un citi, lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Ringolda Baloža atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Judins, Mūrniece, Gaidzis, Bērziņš, Lībiņa, Egnere, Čigāne un citi lūdzu izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par deputāta Ingūnas Sudrabas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas, par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāte krimināla procesā numuru 1687-0000911. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem ir iebildumi. Tātad viens deputāts var runāt par un viens pret šīm darba kārtības izmaiņām. Par pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, izveidot parlamentāru izmeklēšanas komisiju, tika nolemts, ka katru frakciju komisijā pārstāvēs viens deputāts. Ņemot vērā, ka Ingūna Sudraba vairs nepārstāv Saeimas frakciju, viņa nevar arī turpināt darbu parlamentāru izmeklēšanas komisijā. Šodien ir apstiprināts gala ziņojums, par to jūs visi ir informēti. Bet saskaņā ar parlamentāras izmeklēšanas komisijas likumu, mūsu komisija strādās līdz 2. februārim, proti vēl divas nedēļas. Un nav pieļaujama situācija, ka komisiju vadīs cilvēks, kurš nepārstāv frakciju. Līdz ar to es lūdzu iekļaut šo jautājumu dienas kārtībā. Citādāk jūs pieļausiet situāciju, kas neatbilst ne likuma prasībam, ne labam regulējumam. Lūdzu atbalstīt šo priekšlikumu.
Tātad pret nav pieteicies runāt neviens no deputātiem, bet mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai sēdzes darba kārtībā tiktu izdarītas izmaiņas, iekļaujot lēmumu projektu par deputātes Ingūnas Sudrabes atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā numur 1687000911. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 46 pret 23 atturas 6. Lēmums ir pieņemts un lēmuma projekts darba kārtībā ir iekļauts. Turpinam izskatīt likumprojektus. Darba kārtībā likumprojekts grozījums Saeimas vēlēšanu likumā trešais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas vārdā deputāts Juris Šulcs.
Cienījamais Saeimas priekšsēdētājs, kundze, deputāti, Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija, izskatot likuma projektu trešajā lasījumā, nav saņēmusi nevienu priekšlikumu, bet komisija pati sēdes laikā ir izstrādājusi priekšlikumu, izsakot likuma projekta 11. panta 4. punkta I apakšpunktu citā redakcijā. Un lūgums arī Saeimas deputātiem atbalstīt šo priekšlikumu.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti un lūdzu likuma projektu grozījumu Saeimas vēlēšanas likumā izskatīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu Saeimas vēlēšanu likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa-Egnere.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija ir izskatījusi ministra kabineta iesniegto likuma projektu grozījums civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā un ir nolēmusi to atbalstīt un virzīt izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Šīs likuma projekts galvenokārt regulē vienu jautājumu, proti ir paredzēta iespēja pilngadīgiem Latvijas pilsoņiem un Latvijas nepilsoņiem laulības noslēgšanas iesniegumu dzimtsrakst nodaļā iesniegt arī elektroniski, jo līdz šim tas bija izdarāms tikai un vienīgi abām personām ierodoties dzimtsrakst nodaļā personiski. Un tas ir domāts vairāk tāpēc, lai mūsu tautieši, kuri ilgāku laiku uzturas ārvalstīs, bet vēlas šo svinīgo skaisto notikumu nosvinēt Latvijā, nebūtu arī dzene vēlreiz iepriekš jābrauc tikai, lai sakārtotu dokumentus. Viņi to varēs izdarīt elektroniski portālā Latvija LV. Tāpat arī, ja kāds vēlas laulāties, izmantot iespēju, ka Latvijā ir daudz skaistas vietas un nevis tajā pilsētā, kur dzīvo, bet kādā citā dzimtsrakstu nodaļas iestādē to darīt, arī tad nebūs iepriekš jābrauc, bet varēs nosūtīt elektronisku iesniegumu. Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums civilstāvokļa aktu reģistrācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Komisija lūdzu noteikt kā termiņu šā gada 23. janvāra, tas ir 5 dienas.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 23. janvārim.
Paldies.
Darba kārtībā likumprojekts grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā pirmais lasījums. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirštēns.
Cienējamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, šis likums ir vajadzīgs, tāpēc, ka no jauna bija jāizstrādā likums, ir tā saucamais apdrošināšanas līguma likums, tāpēc, ka vecais likums par apdrošināšanas līgumu bija novecojis, jo tur labojumi bija vairāk kā puse, un līgumā par apdrošināšanu bija jāievieš arī pēdējās Eiropas Savienības direktīvas un ieteikumi. Faktiski šo likuma projektu vajadzētu skatīt ar nākošo, tāpēc, ka tie labojumi, kas šeit ir iestrādāti un papildinājumi attiec uz nākošo, tā saucuma apdrošināšanas līguma likumu. Pirmkārt ir saskaņoti termini, lai gan šajā likumā, gan nākošajā būtu šie termini vienādi. Tad ir precizēta
soda naudas kārtība, jo nākošai apdrošināšanas līguma likumā ir precīzi noformulēts, ka prēmija apdrošinājuma ņēmējiem ir jāizmaksā mēnešu laikā. Ja šis termiņš tiek kavēts, tad apdrošinātājiem var uzlikt soda naudu līdz 14200 eiro. Un pēdējie šie abi likumi stājas spēkā vienā termiņā, kā arī ir izslēgta 22. un 25. nodaļa no šī pirmā likuma. Lūdzu atbalstīt komisiju, viņi ir atbalstījuši.
Paldies, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pret atturas nav, likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 6. februāris.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 6. februārim. Un darba kārtībā likuma projekts apdrošināšanas līguma likums. Pirmais lasījums budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Aleksandrs Kirsteins.
Tātad, kā jau teicu, apdrošināšanas līguma likumā ir iestrādātas jaunās normas un papildinājumi, kas nebija iepriekšējā likumā par apdrošināšanas līgumu. Šeit jau ir arī, var iepazīties ar 60. pantu, kas ir minēts iepriekšējā likumā, tas ir par dzīvības apdrošināšanas līgumu, kurā tagad varēs ierakstīt arī apdrošinājumu ņēmēju tiesības, piemēram, mainīt šo līgumu, tad, kad viņš jau ir noslēgts. Un arī minētais 11. panta minētās pirmās, otrās daļas un 6. panta noteikumus, ko mēs atsaucāmies, ja tad iepriekšējā, kāpēc ir šīs sodnaudas piešķirts, ja līgumā, piemēram, ir stingri noteikts šis mēneša termiņš, kas tiek dots, lai tiktu iesniegti visi dokumenti, un pēc visu dokumentu saņemšanas ir mēnešu laikā jāsaņem šī apdrošināšanas prēmija. Tad visi pārējie papildinājumi, kas attiecas uz Eiropas Savienības prasībām, ir iestrādāti. Nu, arī šim priešlikuma termiņam ir 6. februārs, tā kā aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta apdrošināšanas līguma likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturs nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai. Tad priekšlikuma iesniedzami līdz šā gada 6. februārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījums meliorācijas likumā pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Cienījamie priekšsēdētāji, godājamie kolēģi, strādājam ar likuma projektu grozījums meliorācijas likumā numuru 1096 LP12. Tautsaimniecības vidas agrārās un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Likuma projekts ir izstrādāts ministru kabinetā saistībā ar administratīvo sodu sistēmas koncepciju un paredz administratīvos sodus kodificēt nozaru likumos. Komisija šo likuma projektu atbalstīja. Lūdzam arī kolēģi atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums meliorācijas likuma atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikuma iesniegšanai otrajam lasījumam.
Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 23. janvārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzam līdz šā gada 23. janvārim. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par aviāciju. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Andrijs Matīs.
Jā, godējumie kolēģi, strādājam ar likuma grozījumu likumā par aviāciju numuru 1097 LP12. Tautsaimniecības vidas agrārās un reģionālās politikas komisija ir izskatījusi šo likuma projektu pirmajā lasījumā. Līdzīgi kā iepriekšējais likuma projekts arī šis pārsvarā pārnes normas no, par administratīviem pārkāpumiem aviācijas jomā, konkrēti aviācijas likumā. Plus ir papildus divi jautājumi, par ko ir pielikta klāta papildus atbildība. Tas ir pirmkārt par militāro lidlauku un militārās aviācijas poligonu darbības nodrošināšanai potenciālu objektu būvēšanu, ierīkošanu vai izvietošanu bez aizsardzības ministrijas atļaujas. Un arī jautājumi, kas saistās ar ziņošanas pienākumu nepildīšanu civilajā aviācijā. Tātad šīs divas jomas ir pieliktas papildus klāt. Pārējais ir pārnests no administratīvā pārkāpuma kodeksa. Komisija šo likumprojektu atbalstīja pirmajā lasījumā. Cienījamie kolēģi, aicinu arī jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par aviāciju. Atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Priekšlikums gaidīsim līdz šā gada 23. janvārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 23. janvārim. Darba kārtībā likumprojekts grozījuma kredīta informācijas biroju likumā otrais lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidus un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Edvards Smiltens.
Jā, kolēģi, strādājam ar grozījumiem kredīta informācijas biroju likumā otrajā lasījumā. Jāatzīst, ka acīm redzot grozījumu sagatavot pietiekami kvalitatīvi, jo nevienam deputātam nebija vēlme iesniegt priešlikumus. Līdz ar to priešlikumu nav un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi kredīta informācijas biroja likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturs nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Kolēģi, jums tomēr ir kāda laba ideja, kā uzlabot šo likumprojektu. Priekšlikums gaidīsim komisijā līdz 23. janvārim.
Paldies, priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 23. janvārim. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi civilprocesa likumā otrais lasījums. Juridiskās komisijas vārdā deputāts Gaidis Bērziņš.
Cienējamā saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumiem civilprocesa likumā. Otrajam lasījumam komisija ir saņēmusi izskatījusi 37 priekšlikumus. Pirmais ir juridiskā biroja precizējošs priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tieslietu ministra priekšlikums ir numur 2, kas komisija arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Precizējoši trešais tieslietu ministra Rasnača priekšlikums, kas komisija arī atbalstīts ir.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais ir precizējoši tieslietu ministra priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
Septītais ir komisijas priekšlikums, šeit mainās dienu skaits, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Astotais tieslietu ministra priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais ir precizējošs tieslietu ministra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Desmitais ir juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Tieši tāpat kā 12. Tieslietu ministra priekšlikums ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Un komisija, tātad vērtējot arī šos iepriekšējos priekšlikumus, ir veidojusi savu priekšlikumu, kas komisijā ir atbalstīts ar
Deputāti
numuru 13.
Atbalsta.
14. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat arī 15. juridiskā biroja priekšlikums ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
Arī šeit ir mainīts tātad dienu skaits 18. priekšlikumā, ko komisija ir izstrādājusi un atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
19. ir juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. Pirmais ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas ir komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
24. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 25. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 26. Ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
27. Arī ir juridiskā biroja priekšlikums, kas komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 28. Ir juridiskā biroja redakcionāla rakstura priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. Precizējošs juridiskā biroja priekšlikums, komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
32. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
33. Tieslietu ministra priekšlikums, precizējot par informācijas apjomu, kāda ir norādāma nekustamā īpašuma izsoles izziņošanas, tātad šajā te paziņojumā attiecībā uz apbūves tiesībām komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. Arī tieslietu ministra priekšlikums arī ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Arī 36. Ir tieslietu ministra priekšlikums, kas ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 37. Ir juridiskās komisijas veidotais priekšlikums par pārējais noteikumu. Arī šeit numerācija tika mainīta atšķirībā no pirmā lasījuma komisijā ir atbalstīts šis priekšlikums.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to komisijas vārdā aicinu atbalstīt likumprojektu grozījumu civil procesa likumā otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89 pret atturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 9. Februāris.
Paldies priekšlikumu iesniedzami līdz šā gada 9. februārim. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par deputāta Ringolda Baloža atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Uzsākam debates. Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi, tā kā atsevišķu komisiju sastāvs atbilstoši mūsu pašu apstiprinātajai kārtībai tiek veidots, ievērojot tieši saimas frakciju pārstāvniecību, tad nevaram ignorēt radušo situāciju un Latvijas reģiona apvienības frakcija balsos gan par Ringolda Baloža atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas, gan arī par Ingūnas Sudrabas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāta Ringolda Baloža atsaukšanu no Nacionālās drošības komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 2 atturas nav. Lēmums pieņemts. Un darba kārtībā lēmuma projekts par deputātas Ingūnas Sudrabas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā numur 16870000911. Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Judinam.
Cienījami kolēģi, aicinot jūs balsot par jautājumu iekļaušanu dienas kārtībā, es jau izstāstīju iemeslas, kādēļ šis lēmums ir jāpieņem. Man gribētos jūs informēt, ka tas netraucēs tomēr jums nākamajā nedēļa tad runāt, diskutēt par parlamentāras izmeklēšanas komisijas galaziņojumam, jo šorīt galaziņojums tika apstiprināts un 2. Februārī komisija pabeigs savu darbu. Diemžēl lēmums par Sudrabas atsaukšanu
ir skatīts tikai šodien, kad komisija ir pabeigusi savu darbu. Un mēs varam redzēt, ka rezultāti, kurus mēs gribējam sasniegt, izveidot parlamentāras izmeklēšanas komisiju, nav sasniegti. Tas, protams, ir ļoti slikti, bet mēs nevaram ignorēt faktu, ka pat laban ir iesteicis tāds brīdis, kad Sudraba nedrīkst vadīt komisiju. Līdz ar to es lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Vārds deputātam Artusam Kaimiņam.
Jā, labrīt visiem. Mēģināšu izmantot iespēju paust savu viedokli. Sēde bija paredzēta 11. Šodien pa dienu. Vakar laiks tika pārlīts uz 8:30 no rīta. Šodien sēde notika haotiska. Ja nemaldos, vairāk kā 30 drukas kļūdas šajā gala ziņojumā ir pieļautas, nemaz nerunājot par saturu. Šobrīd Inguna Sudraba tiks atcelta no šīta jau kļūdaina pieņemtā lēmuma, ka jūs vispār vadījāt šo sēdi. Es uzskatu, ka jūs ir jāieliek cietumā, Sudrabas kundze. Jūs varat izvēlēties varbūt kā deputāti, kurā cietumā jūs gribētu sēdēt. Tas ir mans viedoklis, mans personīgais. Vēl varētu līdz paņemt Mārtiņu Šicu, kurš jūs ir atbalstījis. Tas ir mans viedoklis, mans viedoklis. Lūdzu atbalstīt šo te lēmumu. Divas nedēļas vēl līdz 2. Februārim. Pareizi es saku, Judin kungs, jau 2. Februārs, es nesarunājos ar zāli. Gala ziņojums ir jau apstiprināts, tas liekas haotiski. Proti nenormālā ātrumā un pēc tam šie deputāti, četri deputāti, Sudraba, Šits, Pimenovs, Mežulis, principā mērkaķa ātrumā jūs skrējāt projām no komisijas telpas, nevarējāt atbildēt žurnālistiem uz jautājumiem. Pēc idejas jūs iet pieņēmuši skata pēc gala ziņojuma, kur jūs, es domāju, nesat neviens lasījis. Un šobrīd, Sudrabas kundze, izvēlieties to sodu. Ilģu cietums iespējams, es nezinu, kā tur ir, neesmu bijis, padomājiet. Bet es uzskatu, ka jūs ir jāapcietina par šo te darbu. Un jums ir jādod nauda, kur jūs esat saņēmusi kā komisijas vadītāja, tāpat tās kā ir jādod Šicam nauda par to, kā viņš ir bijis jūsu padotais kalps, sekretārs, vai es nezinu, kā jūs viens otru tur saucat.
Vārds deputātai Lolitai Čigānei.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, balsojums par deputātas Ingūnas Sudrabas atsaukšanu no šīs parlamentārās izmeklēšanas komisijas ir Saeimas pašcieņas jautājums. Kolēģi, mēs nevaram gribēt, lai mūsu sabiedrība ievērotu mūsu šeit pieņemtos likumus, ja mēs paši tos neievērotu. Kolēģi, ir ļoti skaidri noteikts gan Saeimas kārtības rullī, gan likumā par parlamentārām izmeklēšanas komisijām, ka parlamentārās izmeklēšanas komisijās darbojās frakciju pārstāvji. Šobrīd Sudrabas kundzei nav frakcijas, kuru tā pārstāvēt. Kolēģi, jau tad, kad tika izveidota komisija un Sudrabas kundze kandidēja uz pārstāvniecību šajā komisijā un pēc tam uz vadību, daudzi no mums runāja par to, ka Ingūna Sudraba atrodas interešu konfliktā. Mēs zinām un esam lasījuši, ka oligarhu sarunās Sudrabas kundze ir pieminēta kā Maskavā saskaņota Latvijas Republikas premjera kandidāte. Tomēr mēs ļāvām turpināt Sudrabas kundzei darboties šajā komisijā un to vadīt. Kolēģi, nu ir pienācis brīdis izrādīt mums pašcieņu, parādīt sabiedrībai, ka mēs cienam likumus, ko paši esam pieņēmuši, un atcelt Sudrabas kundzi no šīs komisijas pārstāvniecības. Paldies!
Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, otru reizi, brāļu mārs. Gribētu tādu cilvēcisku atziņu sāk runu. Neveiksminieki runā pa cilvēkiem, veiksminieki pa idejām. Nu, ko jūs esat uzklupuši uz Sudrabas kundzi? Ne jau viņi ir vainīgi, ka šeit mums Latvijā ir korupcija. Nu, prieš kam? Un ne jau tie oligārhi šeit ir tie vainīgie. Jā, Judina kungs, nav oligārhi vainīgie. Oligārhi neiztirgoja Citadeles banku. Jā. Oligārhi nekontrolē sābu. Un ja sāps neredz, kur notiekās korupcija, tad kāds ir jautājums, vai viņi neprofesionāli, vai ko viņi dara?
Debates slēdzu, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātes Ingūnas Sudrabas atsaukšanu no parlamentārās izmeklēšanas komisijas par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti krimināla procesā 1687-000911. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39, pret 25, atturas 18, lēmums nav pieņemts. Darba kārtībā deputātu pieprasījumu izskatīšana par saņemtajiem deputātu pieprasījumiem. Saeimas prezidijs ir saņēmis deputātu Ivara Zariņa, Jeļenas Lazarevas, Artūra Rubika, Andra Marozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Nikonova, Jāņa Adamsona. Pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numur 371-12 un ministrijas rīcības atbilstību normatīvu aktu prasībām un sabiedrības interesēm valdības noteiktā OIK moratorija ietvaros. Pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem, iesniedzēju lūguši vārdu motivācijai. Iesniedzēju vārdā deputāts Ivars Zariņš.
Labdien, kolēģi! Kā jūs atceraties, pagājušajā Saeimas sēdē mēs iesniedzām virkni jautājumus, uz kuriem lūdzam ekonomikas ministrijas sniegt atbildes. Uz ko ekonomikas ministri ir atbildējusi, ka rakstveidā viņa šīs atbildes nesniegs, un izmantojot kārtības rulī ieteikto iespējamo kārtību, piedāvā šīs atbildes sniegt mutiski. Taču ņemot vērā to, kā ir organizēts Saeimas darbs, tīri fiziski šim ministram atbildēm paredzētajā laikā, viņš knapi spējas vispār nolasīt jautājumus, nemaz nerunājot par to, lai iesniegtu atbildes. Protams, ir grūti atturēties no kārdinājuma, redzēt, kā ministrs 5 minūšu laikā mēģina nolasīt vairākus savus pašus normatīvos aktus un citus dokumentus un demonstrē savus daļlašīšanas prasmes. Taču mūsuprāt daudz svarīgāk tomēr ir, kad mēs nodrošinām Satversmē un mūsu valsts demokrātijas pamatprincipos ierakstīto, kad Latvijas valstī suverenā vara pieder Latvijas tautai, ko Latvijas tauta realizē caur saviem priekšstāviem. Un viena no Satversmē noteiktā tautas priekšstāvu funkcijām, kādā veidā izpildu vara tiek kontrolēta, tas ir pieprasīt izpildu varai atskaitīties par saviem darbiem, uzdodot konkrētus jautājumus. Pašlaik ir izveidojusies absurda situācija, kad deputātiem, kuri īsteno šo funkciju, principā netiek dot iespēju saņemt šīs atbildes. Savukārt, ja šādu vēstuli būtu uzrakstījis vienkārši pilsonis, tad ministram būtu pienākums rakstveidā sniegt šīs atbildes. Un tāpēc, lai šo absurdu neturpinātu, mēs esam sagatavojuši par šiem jautājumiem pieprasījumus. Un tagad tas būs jau atkarīgs no pieprasījuma komisijas, kādā veidā tālāk šis absurda teātris turpināsies. Un es ļoti ceru, ka Brīkmaņa kungs mani klausās, jo principā tagad no viņa būs atkarīgs. Vai arī noveš šo lietu līdz tālākam absurdam, kad jau desmitai daļai Saeimas nebūs tiesības īstenot to, kas Satversmē ir teikts, proti atkal kaut kādā veidā interpretējot normas, lai panātu, ka ekonomikas ministram nav jāiesniedz rakstveidā šīs atbildes. Šī visa darbība parāda, kad apliecina vēldreiz, un uzskatām apliecina, kad OIK afēra jau no sākta gala ir bijusi politiski piesekta, un joprojām tiek politiski piesekta. Un ekonomikas ministrija ir ļoti nozīmīgs faktors šī piesega veidošanā. Ļoti ceram, ka Saeima ar to nenodarbosies. Jo šī konkrētie jautājumi, kas ir attiecībā par pieņemtajiem ekonomikas ministrijas lēmumiem monitoru, tā saucamā moratorija ietvaros, ir tiešā veidā saistīta ar atklātajām žurnālistu atklātajām kontēneru schēmām. Un mēs prasām ekonomikas ministriju skaidrot savas darbības par šiem lēmumiem.
Paldies, vārds motivācijai laiks beidzies. Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai darba kārtībā. Saeimas deputāti Ivars Zariņi, Ļenis Lazarevis, Artūra Rubika, Andra Morozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Nikonova, Jāņa Adamsona pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašrādinam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numuru 369/12 un ministrijas rīcības atbilstību normatīvo aktu prasībām un sabiedrības interesēm īstenojot elektroenerģijas ražošanas uzsākšanu koģenerācijā kontroli. Šis pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēju vārdā vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, diez vai kādam no jums nav zināmi šie fakti, ko bija atklājuši TV3 žurnālisti par šīm konteineru firmu iespējamām krāpniecībām. Un visiem, protams, radās, kas to ir redzējuši, radās pamatots jautājums, kā tas var būt, ka tur bija jābūt stacijai, bet stacijas reāli nav, uz brīdi ir uzlikts konteiners, un tas skaitās, ka stacija ir uzsākusi ražošanu. Tad nu, mēs ekonomikas ministrijai lūdzām skaidrot, kādā veidā tad šī kontrola tiek organizēta, un kā tad šāda absurda situācija varēja rasties. Savās atbildēs ekonomikas ministrija karstsanīgi apgalvo, ka ekonomikas ministrija veic kontroli, vai ražotāji noteiktā termiņā uzsāk elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā. Mēs lūdzam precizēt, kā tas īsti notiekās, un atklājas, ka ekonomikas ministrija nekādu kontroli neveic. Viņa atsaucās uz sadales tīkla veiktajām darbībām, konkrēti šo sadales tīkla aktu par ražotāju pieslēgšanu darbības atbilstību strādāt sistēmā. Taču, kas ir amizanti šī situācijā, kad piesaucot tos normatīvo aktu, balstoties uz kuru sadales tīklis rīkojas, izrādījās, ka šim normatīvajam aktam, kuru izdevis SPRK, nav vispār nekādas sakara ar OIK ražotāju kontroli. Šis normatīvais dokuments, uz kuru atsauc ekonomikas ministrija, regulē sadales tīkla darbību, lai nodrošinātu visiem komersantiem vienlīdzīgu pieeju sadales tīklam un sistēmas drošu darbību. Vēl vairāk, SPRK ir tieši norādījis ekonomikas ministrijai, ka šis akts vispār nenodrošina kontroli vai par to, vai šī konkrētā stacija ir uzsākuša elektroenerģijas ražošanu koģenerācijā. Jo, kā jūs zinat, ražošana koģenerācijā svarīga lieta ir, vai šī koģenerācijas stacija vienlaicīgi ražo elektrību un siltumu. Šāda pārbauda šī akta ietvaros vispār netiek veikta. Un sadales tīklam ne tikai nav pienākums to darīt, bet nav arī kompetence. Un uz to ir norādījis arī SPRK. Savukārt, šāda kārtība ir grūti noticēt, ka ekonomikas ministrijai nav kompetences par šādu, par to, ko vispār nozīmē ražot elektroenerģiju koģenerācijā. Savukārt, ja šāda kārtība tiek piekopta, tas parver ļoti ērtas iespējas īstenot krāpniecību ar obligātā elektroenerģijas iepirkumu. Pēc būtības šī situācija ir analoģiska anekdotē, kad kādā moru valstī moriem jautā, kā te jūs vācat kokasriestus. Un viņi atbild, no, mēs viņus nevācam, mums vējuši nopūši. Un ja vēja nav, kas tad? Nu, tad ir neražas gads. Apmēram pēc tāda paša principa strādā ekonomikas ministrija, kontrolējot šo ražošanas uzsākšanu.
Paldies, motivācijai laiks beidzies. Un ir saņemts deputātu Ivara Zariņa, Ļenis Lazarevis, Artūra Rubika, Andra Morozova, Aleksandra Jakīmova, Jāņa Tutina, Raimonda Rubika, Sergeja Patapkina, Vladimira Nikonova, Jāņa Adamsona pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašrādinam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numur 372/12 un ministru kabineta noteikumu numur 221 normu interpretāciju atbilstību normatīvu aktu jēgai un mērķim. Vārds deputātam Ivaram Zariņam jau pieprasījuma motivācijai.
Jā. Uz ko balstās OIK aferas arhitektūra, šis politiskais piesaks? Viņš balstās uz to, kad ir interpretējamas normatīvo aktu normas, un ko dara ekonomikas ministrija, viņi katru šo normu interpretē pa savam. Un ja šī katra atsevišķā norma tiek apskatīta vienkārši atrauti no visām pārējām, tad ir iespējams veidot šīs absurdās konstrukcijas, par ko mēs tikko runājām. Kad var panākt, kad reāli it kā elektrostacija ir nodota, un nodota eksploatācijā un strādā, lai gan viņas tur nemaz nav. Proti, un šis ir vēl viens stāsts, vēl viena manipulācija, kura tiek veikta, lai varētu īstenot krāpniecību OIK atbalsta schēma ietvaros. Proti, runa ir par to, kādā veidā tiek noteikts šis brīdis, no kura sākas šis atbalsta periods. Jo, kā jūs zinat, šis atbalsts, no kura veidojas tālāk OIK maksājums mums visiem, tiek noteikts uz konkrētu laiku. Un pretēji tam, kā ekonomikas ministrija ir apgalvojusi, kad šis laiks sāk ritēt no tā brīža, kad ir bijis uzstādīts šis konteiners, mēs šādu normatīvu aktu regulējumu neatrodam. Un parādās ļoti absurda situācija, kad no vienas puses ekonomikas ministrija, lai glābtu šos konteineru firmu ražotājus un viņa nepazaudētu atbalstu, apgalvo, ka nepieciešams, ka šī stacija ir nodota eksploatācijā un ražo elektroenerģiju koģenerācijā, kad to apliecina šī sadalis sistēmas tīk akts. No otras puses, viņa apgalvo to, ka tomēr, lai šīs ražošanas fakts sāktos, ir vēl citas lietas, kā piemēram, nodošana eksploatācijā. Un tad nu sanāk tāda paradoksāla situācija. Ja no vienas puses šīs OIK komersants ir ieguvis šo nepieciešamo apliecinājumu, kas ir vajadzīgs ekonomikas ministrijai, kad it kā viņš ir laikā uzsācis ražošanu, tas ir vienkārši sadalis tīklas akts, bet no otras puses viņš nav iesniedzis arī pārējos dokumentus un pārējos apliecinājumus, kas ir nepieciešams, lai pierādītu, ka viņš ir sācis elektroenerģiju ražot koģenerācijā, piemēram nodevis staciju eksploatācijā, tad sanāk, ka viņam šis brīdis, no kura viņš sāk, no viņam sāk izticēt šis atbalsta apjoms, nav iesācies. Un tad sanāk tāda paradoksāla situācija, ka izvēlīgai sievietei veikalā, kura izvēlās kurpes un nekādīgi nevar izvēlēties, jo viņa vēlās tādas kurpes, kuras no ārpuses izskatītos mazas un skaistas, bet no iekšpuses būtu pietiekoši lielas un ērtas. Un tas ir šī kombinācija, ko ekonomikas ministrija mēģina īstenot ar normatīvu aktu prasībām. Ekonomikas ministrija atteikusies iesniegt atbildes uz šiem jautājumiem. Ja viņa iesniegt atbildes uz šiem jautājumiem, tad viņa demonstrētu vai nu šizofrenisku nekompetenci, vai arī atzītos, ka nodarbojas ar atklātu piesektu krāpniecību.
Paldies, deputāti. Ivars Zariņš, Ļena Lazareva, Artūrs Rubiks, Andris Marozovs, Aleksandrs Jekīmovs, Jānis Tutins. Un citi iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādanam par ekonomikas ministrijas sniegtās informācijas patiesumu saistībā ar veiktajām subsidētās elektroenerģijas elektrostaciju pārbaudēm un šīs pārbaudes rezultātu atbilstību normatīvu aktu prasībām. Arī šis pieprasījums ir pieejams visiem deputātiem. Iesniedzēju vārdā vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Reaģējot uz atrātajām konteineru firmu krāpniecībām, ekonomikas ministrija publiski pauž visiem un demonstrē, kā viņi sāks ar šo cīnīties. Pirmais paziņojums bija, ka sāks pārbaudes pēc pilna perimetra. Tad mēs pieprasījām ekonomikas ministrijai sniegt informāciju par šīm veiktajām pārbaudēm. Un, jo mums ir pamatotas bažas, ka patiesībā šīs pārbaudes tiek veiktas nevis, lai cīnītos ar OIK krāpniecību, bet piesektu. Un tas, ka ekonomikas ministrija izvairās sniegt šīs atbildes, ir viens uzskatāms apliecinājums, ka šīm bažas ir varētu būt pamatotas. Proti, viens no jautājumiem ir pavisam vairāk kā 400 strādājušas stacijas. Kāpēc ekonomikas ministrija steidzami izvēlās pārbaudīt nevis tās stacijas, kas reāli ražo un kuras rada šo OIK slogu un kur ir acīm redzami, ka tur varētu būt neatbilstības un viņu atbalsts būtu jāpatrauc, bet sāk pārbaudīt tās, kuras šo reālo slogu nerada. Vēl vairāk, ja pēc šīm pazīmēm, ko viņi ir noteikuši, ir acīm redzami, ka viņas nav izpildījušas atļaujā noteiktos nosacījumus, ka tur reāli nav nevienas uzstādītas stacijas un neviena stacija reāli neražo elektrību koģenerācijā, neražo liederīgo siltumu, tad ko tur vēl pārbaudīt, ar ko nodarbojas ekonomikas ministrija tādā gadījumā? vēl amizantāk, ka viņiem ir paspējusi paziņot, ka no šiem 39 stacijām 10 stacijas kvalificējas, lai gan citās, lai gan atbildēs uz citiem jautājumiem, ekonomikas ministri atzīstās, ka vispār reāli viņi pārbaudīs tikai 5 stacijas. Turklāt no šiem 5 uzskaitījām stacijām acīm redzam, ka tās nav tās stacijas, kuras kvalificētos. Tad ir jautājums, ar ko nodarbojas šī pārbaude? Vai patiesībā šī pārbaude nodarbu ir īstenota tāpēc, lai tiešām atklāt šīs OI krāpniecības vai patiesībā, lai realizētu tādu viltīgu schēmu, kad it kā tiek veikta pārbaude, mēs esam visu pārbaudījuši un tādējādā veidā esam legalizējuši, ka tur viss ir kārtībā, simboliski nolaižot asinis, anulējot no šim gandrīz 40 stacijām, tikai 3 stacijām atļaujas. Neoficiāla informācija ir arī, kad šīs pārbaudes ietvaros tiek veiktas koruptīvas darbības, kurās ir iesaistīti iespējams bijušie ekonomikas ministrijā strādājušie cilvēki. Taču, un tāpēc, lai pārliecinātos, kas tie patiesībā notiekās ar šīm pārbaudēm un ar kādu mēķi tās tiek īstenotas, mēs prasījām iesniegt ekonomikas ministram atbildes. Viņi to nav izdarījis, ir izvairījies rakstiski viņas iesniegt, tāpēc mēs prasām šo pieprasījumu. Jo mums ir tādas jo mums ir pamatotas bažas, kas ekonomikas ministrijas steidzamības kārtībā virzītie ministru kabineta noteikumi attiecībā uz šo OIK pāraudzību arī ir tikai virzīti ar galveno mērķi, lai piesektu šīnī pārbaudē atklātās krāpniecības un dotu tām noilguma termiņu.
Paldies, pieprasījumu nododam pieprasījumu komisijai. Godātie kolēģi, deputāti Daldiris, Gaidis Bērziņš, Brīgmanis, Klendvarga, pat Apkins lūdz turpināt saimes sēdi bez pārtraukuma līdz visu darba kārtības jautājumu izskatīšanai, vai deputātiem ir iebildumi. Iebildumu nav, saimes sēde tiek turpināta bez pārtraukuma. Deputāti Ivars Zariņš, Irina Lazareva, Artūrs Rubiks, Andris Marozovs, Aleksandrs Jekīmovs un citi iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numuru 370J12 un ekonomikas ministra izvairīšanos sniegt informāciju par patieso ekonomikas ministrijas izveidotās kontrolas grupas sastāvu un patiesajiem tās uzdevumiem, lai veiktu pārbaudes atsevišķu komersantu elektrostacijās, kuriem ir izsniegts atļaujas pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Vārds deputātam Ivaram Zariņam pieprasījuma motivācijai.
Mūsu bažas par to, ka šīs ekonomikas ministrijas veiktās pārbaudes un vairāk ir domās to, lai piesektu OIK afēru un ekonomikas ministrijas patieso lomu tajā nevis lai to atklātu, pastiprina tas, ka ekonomikas ministrs izvairās sniegt atbildes par šīs kontrolas grupas uzdevumiem, kontrolas grupas sastāvu, lai spētu izvērtēt, kas tad īsti ir šīs kontrolas grupas uzdevums. Ekonomikas ministri atsakās mums iesniegt šo informāciju. Tālāk, ja viņi atsakās iesniegt informāciju par to, kas ir šīs kontrolas grupas sastāvs, tad mums rodas pamatotas bažas, ka šīs kontrolas grupa ir izveidota vainu ar nepietiekošu kompetenci vai ar cilvēkiem, kuri atrodas interešu konfliktā. Tas ir, kuri nav ieinteresēti atklāt iespējamās nelikumības, neatbilstības šīs stacijās, bet gan viņas piesekt. Jo pretējā gadījumā kādēļ gan slēpt to visu? Tālāk, mēs arī vēlamies noskaidrot, kas īsti vērtēs šos komisijas rezultātus, kāda būs šīs komisijas atbildība, kas būs pārbaudījis, ka tik tiešām šie rezultāti ir patiesi un reālajai situācijai atbilstoši. Un mēs arī vēlamies zināt, ņemot vērā to, ka šeit atslēgas faktors šīs visās stacijās, kuras ir it kā koordinācijas stacijas, kuras jau sākušas strādāt, un kurām jau 10 ekonomikas ministrs pateikusi, ka viss ir kārtībā, mums interesē, kurš ir šīs kontroles grupas cilvēks, kuram ir atbilstoša kompetence, lai spētu novērtēt, ka šīs stacijas ražo siltumu, liederīgo siltumu, atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Jo iespējams, kad šī var būt atslēga persona un šī cilvēka kompetence var būt atslēga visam tam, lai spriestu par to, vai šī kontrolas grupa vispār spēj un ir ieinteresēta īstenot šīs kontrolas atbilstoši sabiedrības interesēm un tā, kā to publiski ir deklarējis ekonomikas ministrs. Ļoti ceram, ka šī pieprasījuma ietvaros ekonomikas ministrs vairs neizvairīsies, nevairīsies sniegt šīs atbildes un iesniegs gan savu lēmumu par šo kontroles grupu, kāds tai ir uzdevums, kāds tai ir sastāvs un kāda ir kompetence, lai spriestu par to, kā patiesībā un kam dēļ kā, ar kādiem mērķiem šī kontroles grupa ir tikusi veidota.
Malati, davai vēl.
Paldies. Pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai un deputāti Ivars Zariņš, Ilena Lazareva, Artūrs Rubiks, Andris Marozovs, Aleksandrs Jekīmovs un citi iesnieguši pieprasījumu ekonomikas ministram Arvilam Ašarādenam par ekonomikas ministrijas atbildēm uz deputātu jautājumu numur 373J12 un ekonomikas ministrijas nespēja pamatot savas rīcības atbilstību normatīvu aktu prasībām, vērtējot OIK atļaujās noteikto nosacījumu izpildi. Vārds pieprasījumu motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
TV3 demonstrētajos sižetos par šīm konteineru firmu krāpniecībām. Viens no sižetiem bija par ekonomikas ministrijas vēstuli, kuru tā ir rakstījuši šiem OIK komersantiem, ar kuru tā interpretē normatīvo un administrīvo aktu prasības tādējādi, ka pasaka, ka komersantam nav nepieciešams uzstādīt tam atļaujā paredzēto jaudu, ka pietiek, ka tiek uzstādīta vienalga kāda jauda simboliskā apmērā, ka tas ir pietiekoši, lai uzskatītu, ka komersants ir izpildījis atļaujas nosacījumus. Lai jūs saprastu, cik absurds ir šāds uzstādījums, tas ir apmēram tā, ka jūs esat uzņēmušies saistības valsts priekšā konkrētā termiņa uzbūvēt daudz dzīvokļu dzīvojamo namu. Un pēc tam jūs atnāk un pasakiet, ka šī termiņā jūs tomēr šo namu nevarēsiet uzbūvēt, bet jūs varētu tā vietā uzlikt suņu būdu un prasat, vai tas derēs, vai tas skaidīsies, ka esmu izpildījis atļaujā paredzēto. Uz ko ekonomikas ministri atbild, jā, tas skaidīsies, ka jūs esat izpildījuši. Un vai es saglabāšu šo nomas maksu par šo daudz dzīvokļu, daudz stāvu māju, ko es neesmu uzcēlis, bet esmu uzlicis tikai suņu būdu. Jā, ekonomikas ministrs pasaka, jūs saglabāsiet to. Un tas ir tas, ko viņi vēlreiz apliecina savās atbildēs. Tas ir, kādēļ nepieciešama šāda acīmredzami absurda konstrukcija? Ļoti vienkārši. Vienkārši tāpēc, ka pašlaik ir noteikts tā saucamais OIK atļauja moratorijas un nekādus lēmumus šī kontekstā nevar pieņemt. Un ekonomikas ministri, mūsuprāt, tādā veidā ir atradusi veidu, kā apiet šo moratoriju, kā ļaut tālāk šiem OIK komersantiem, kuri nav izpildījuši atļaujas nosacījumus, tomēr izdarīt tā, lai viņiem atļaujas netiek atņemtas. Un tādējādi radušās šīs konteineru schēmas, kuras, ja kāda ir krāpniecība, ja kāds ir nodarbojies ar krāpniecību, tad visdrīzāk tā ir bijis ekonomikas ministrija. Neiegrimstot juridiskās niansēs, jāatzīmē, ka ekonomikas ministrija tā arī nav spējusi sniegt juridisku pamatojumu. Ir šīs schēmas absurdumu un neloģiskumu var ļoti vienkārši pierādīt ar praktiskiem piemēriem. Ko mēs arī esam izdarījuši? Ekonomikas ministri esam snieguši jau atkārtoti jautājumus, lai viņi mums, ja ekonomikas ministri uzskata, ka šie konteineru komersanti ir izpildījuši atļaujas nosacījumus, lai mums iesniedz atbildi, kuras ir tās tehnoloģijas, kas spēj nodrošināt tos pašus efektivitātes un liederības kritērijus pie šiem 10 kilovatiem, kādi tie būtu pie atļaujās paredzētiem izsniegtajiem megavatiem. Ekonomikas ministrija nav spējis iesniegt tādas atbildes, ir izvairījusies. Tātad mēs esam sagatavojuši šo pieprasījumu.
Paldies, pieprasījums, tāpat kā pārējie pieprasījumi tiek nodoti pieprasījumu komisijai. Un sēdes darba kārtība ir izskatīta, bet ir saņemta arī deputātu jautājumi.
Jā,
deputāti Zariņš, Kīmovs, Lazareva, Rubiks, Potapkins iesnieguši deputātu jautājumu par aizsargāto lietotāju tiesību ierobežojumiem izmantot elektroenerģijas tirgus iespējas. Šo jautājumu motivēt nav pieteicies neviens deputāts, un to mēs nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministram. Deputāti Zariņš, Marozovs, Ribakovs, Cilēvičs, Potapkins iesnieguši deputātu jautājumu par e-veselības projektu īstenošanu un tā atbilstību elementārākajām pamatprasībām. Un Vārds motivācijai deputātam Ivaram Zariņam.
Jā. Jā, paldies. Par cik Saimā ir parādījusies pamatota interese par e-veselības veselību, tad, lai palīdzētu noteikt pareizo diagnozi šai e-veselības slimībai, mēs esam sagatavojuši pāris sākotnējos jautājumus, tā sacīt, ar ko mēs sākam visu šo izjautāšanas sesiju. Mēs ļoti ceram, ka veselības ministrija, atšķirība un ekonomikas ministrijas atbildīgi pieeja šiem uzdotiem jautājumiem un spēs dot kvalitīvas, skaidras atbildes uz uzdotiem jautājumiem. Un mums nevajadzēs katru šo jautājumu izvērst kā atsevišķu jautājumu bloku un pārvērst tālākos pieprasījumos. Jo e-veselība, tas ir sistēma, kuru mums steidzami ir nepieciešams reanimēt un panākt, ka viņa strādā sabiedrības interesēs un īstenot tos mērķus, kam viņa tika radīta. Paldies!
Jautājumu nododam Mārim Kučinskim, veselības ministra pienākumu izpildītājam. Godātie kolēģi, lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Šodien 65 gadu dzimšanas dienu svin mūsu kolēģis Rihards Melgailis, un mēs viņu sveicam. Vārds paziņojumam deputātam Gaidim Bērziņam.
Kolēģi no Tiesu politikas apakškomisijas, aicinu jūs uz īsu sēdi juridiskās komisijas telpās pēc 5 minūtēm.
Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījumie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Hosams Abumeri, Raivis Dzintars, Inese Laizāne, Aleksejs Loskutovs, Romāns Mežeckis.
Ir.
Veikos Polītis, Inguns Sudraba,
ir.
Silvija Šimfa, Jānis Upenieks. Paldies!
Paldies, sēdi slēdzu!